Hyviä uutisia.
Puheen päivä.
Koska vielä on kesä, vaikka koulutkin tällä viikolla alkaa, niin tartutaan ihan ensimmäiseksi nyt matkailuun. Laivayhtiöt Viking Line ja Silja Line on tänä kesänä tehnyt monenlaisia ennätyksiä. Viking Line esimerkiksi ylsi heinäkuussa ennätykseen lähes 950 000 eli lähes miljoonalla matkustajalla. Tuo matkustajamäärä on yli 20 000 enemmän kuin edellisenä ennätysvuonna 2014. Ja samalla Viking Linella kasvoi myös kuljetettujen autojen lukumäärä.
Ja ennätykset ropesivat myös Tallinkilla, joka kuljetti heinäkuussa Helsinki-Tallinna reitillä ennätysmäärän matkustajia. Tällä kertaa määrä oli 600 000 matkustajia, mikä on tietenkin enemmän kuin koskaan aikaisemmin, kun puhutaan ennätyksestä. Aikaisemmin muuten oli 560 000 matkustajia ja se tehtiin heinäkuussa 2013.
Hyvien risteilyuutisten siivittämänä kurkistetaan nyt lähimenneisyyteen. Kolea sää ei säikäyttänyt suomalaisia laivaristelijöitä myöskään kesällä 2003. Viking Linen ja Silja Linen tilastojen mukaan Tallinnan risteilyt lisääntyivät ja Tukholman laivamatkojen määrä pysyi edellisvuosien tasolla reilut 10 vuotta sitten.
Dinosauruksen luita, reksin ja pitkäkaulan.
Grönlund, se kun se 80 metrin se vapaa pudotus juttu.
Laivamuseot.
Näin kertovat Turun ja Tukholman välisestä risteilymatkastaan ja sen nähtävyyksistä euralaiset Aro Heinilan lapset Tuomas, Andrietta, Aleksi ja Henri. Vanhemmat Timo ja Maarit Aro Heinilä sanovat, että sään epävakaus ei ole vaikuttanut risteilylle lähtöön millään lailla.
No se on oikeastaan lähin tämmöinen suurkaupunki.
Eikä oltu lasten kanssa vielä niin kuin Tukholmaan kierretty. He on ollut tähän asti niin pieniä, että ei ole jaksanut lähteä mikään kaupunkaan. Tämä on nyt ensimmäinen kerta, että uskon se lähtee niin kuin.
Näin siis 12 vuotta sitten kesän risteilystä raportoi toimittaja Merja Niilola.
Matkailu-uutiset ovat tulevaisuudessa entistäkin tärkeämpiä, sillä turistit tuovat Suomeen jo 4,4 miljardia euroja tuloja vuosittain, mutta enemmänkin tietenkin saisi tulla. Suomen matkailun edistämiseksi on startannut nyt 3 uutta hanketta, joiden tavoitteena on kasvattaa ulkomaisten matkailueurojen määrää vieläkin tästä nykyisestä. Ja turismin kasvun takaamiseksi Visit Finlandin kasvuohjelmia ovat Stop Over Finland, joka keskittyy lentomatkaajien pysäyttämiseen Suomeen, Finrelax, joka taas satsaa hyvinvointimatkaajien löytämiseen, ja Merellinen saaristo, joka houkuttelee sitten taas turistit nauttimaan ainutlaatuisesta saaristomerestä.
Ja tästä Stop Over-ohjelmasta, niin se pyrkii pysäyttämään maahan lähes 50% enemmän aasialaisia turisteja. Tämä tarkoittaisi, hei kuulkaa, 80 miljoonaa euroa. Ja huomioitavaa tässä on, että kiinalaiset kuluttavat eniten rahaa aikana Suomessa reilut 620 euroa.
Ulkomainen turismi työllistää noin 140 000 ihmistä lähes 30 000 yrityksessä, joten iso business on turismi jo Suomessakin ja toki siitä voi yhä isomman vielä tehdä.
Hyviä uutisia.
Puheen päivä.
Tähän muuten samaan turismiuutiseen voisi lisätä tämän tavan houkutella ja motivoida ihmisiä. Nimittäin brittilehti The Telegraph kirjoittaa lontoolaislentokentän keinoista pitää matkustajat onnellisina. Lentokentillä on nimittäin helppo saada pinna kiristymään, kun lennothan on perinteisesti myöhässä peruttu tai koko kenttä niin täynnä, että minnekään ei mahdu rauhassa odottamaan lentoa. No sitten Lontoon Gatwickin lentokenttä on lanseerannut uuden konseptin yrityksessään pitää asiakkaansa tyytyväisinä. 8 lentokentästä tai lentokentän ravintolasta saa koko elokuun ajan ruoka-annoksia, joiden tarkoituksena on parantaa matkustajien mielialaa, näin kertoo The Telegraph.
Annokset on koostettu siis ruoka-aineista, jotka lisäävät serotoniinin, eli mielihyvää lisäävän hormonin tuotantoa aivoissa. Ja näihin ruokiin kuuluvat muun muassa lohi, tonnikala, banaani, kikherneet ja pinaatti. Gatwickin lentokentän ruokapaikoissa tällaisia ruoka-aineita sisältävät erikoisannokset on merkitty ruokalistoihin hymiöllä ja mielialaa kohentavia annoksia löytyy siis sushista, smoothieihin ja salatteihin. Suomessa tästä hyvästä uutisesta kertoi ensimmäisenä Rantapallosivusto.
Yle Puhe.
Joo, ja hyvä uutinen on varmaankin se, että tänä kesänä on valitettavasta tapauksesta huolimatta hukkunut kuitenkin vähemmän ihmisiä kuin viime vuonna. Heinäkuussa hukkui 18, mikä on 15 hukkunutta vähemmän kuin viime vuoden heinäkuussa. Tämä tieto ilmenee Suomen uimaopetus- ja hengenpalastusliiton SUH:n keräämistä ennakkotilastoista.
Eli huonoissa säissä on tänä kesänä ollut myös hyviä puolia.
Kotimainen äitiyspakkaus, se luo vaan, kuulkaa, edelleenkin mainetta maailmalla. Kansainvälinen maineen kasvatus alkoi siis ehkäpä, oliko 2013, kun Britannian yleisradioyhtiö BBC uutisoi tästä suomalaista taikalaatikosta. Ja nyt Japanissa, hei, on otettu meiltä oikein kunnolla oppia ja maassa on lanseerattu oma versio suomalaisesta äitiyspakkauksesta.
Suomen Tokion suurlähetystö kertoo, että japanilaisessa Urajasun kaupungissa on otettu siis käyttöön, maan ensimmäinen mukaelma tästä suomalaisesta äitiyspakkauksesta. Ja tämän japanilaisen äitiyspakkauksen nimi on Hyvää päivää vauva suomeksi ja se on laukku, joka sisältää luomupuuvillasta valmistettuja vauvan vaatteita. Ja tämän Urajasun kaupungin johtaja Hideki Matsusaki kävi Helsingissä toukokuussa tutustumassa suomalaisiin neuvoloihin ja koulutusjärjestelmään ja kertoi olevansa matkan lopussa hyvin vakuuttunut siitä, että oman neuvolan avaaminen ja äitiyslaukkuun kehittäminen olivat oikeita ratkaisuja myöskin Japanissa. Myöskin tuolta Yhdysvalloista on tullut äitiyspakkaukseen liittyen hyviä uutisia viime viikolla. Helsingin Sanomat kertoi, että yhdysvaltalainen Babies Need Boxes -järjestelmä jakaa siellä paikallisille teiniäideille pahvilaatikoita, joista löytyy vauvalle kaikki tarpeellinen. Ja tämäkin boksi on saanut innoituksensa suomalaisesta äitiyspakkauksesta.
Hyviä uutisia.
Puheen päivä.
Palataanpa hetkeksi ajassa 4 vuosikymmentä taaksepäin ja kuunnellaan, millaisia mietteitä äitiyspakkaus herätti 1970-luvun alkuvuosina. Toimittaja Asta Heikkel kertoi tuolloin, että äitiyspakkauksien sisältö oli hupenemassa määrärahojen puutteessa. Äidit ja lapset voivat Suomessa kuitenkin hyvin äitiysavustuslain ja 70-luvulla yleiseksi tulleen äitiyspakkauksen ansiosta. Ja tuolloin muut maat myös ottivat oppia tästä suomalaisesta innovaatiosta, äitiyspakkauksesta.
Niissä kodeissa, joissa tämä ääni kuuluu, se kantautuu aika usein pahvisesta laatikosta. Tämä pahvinen vuodekori, joka on monen lapsen ensimmäinen makupaikka, on nimittäin alun alkaen se äitiyspakkauslaatikko, joka kaikkinensa sisältää vastasyntyneen lapsen hoitoon tarvittavat perusasiat. Nutut, paidat, vaipat, lakanat, patjan huovat ja makupussin sekä hyvän joukon erilaisia hoitovälineitä emaalista pesuvatia myöten. Vierasmaalaisissa tämä pakkaus herättää aina suurta ihmetystä, mutta pakkaus onkin ainoa laatuinen maailmassa. Siinä missä toiset hyvinvointivaltiot tarjoavat rahaa, suomalainen lapsi saa kaikki ensimmäisen ikävuotensa perusvarusteet pinkassa siten, että äidin osuudeksi jää vain vaatevaraston täydentäminen. Äitiyspakkauksen rahallinen arvo on noin 140 markkaa. Sen voi kuitenkin vaihtoehtoisesti ottaa rahassa. Nykyisin se on 60 markkaa. Mutta palataanpa ensin pakkausidean alkulähtökohtiin. Ajassa on mentävä sotavuosiin ja hieman sitä kauemmaksikin. Vauvan vaatekääröä kehiteltiin ensin Mannerheimin lastensuojeluliitossa siten, että äiti saattoi lainata vastasyntyneelle ensimmäisen vaateparren. Kätilötoimen tarkastaja Maila Mikkola lääkintöhallituksesta oli itse kätilötyössä mukana jo niinä aikoina, eli 30-luvun lopulla, jolloin perusideaa kehiteltiin. Kun kysymykseen sisältyi tavaroiden palautus, se kaiketi teki asian kovin mutkikaaksi, tarkastaja Mikkola.
Siinähän se oli siksi, että kun se oli palautettava, siinä ei ollut äidille, mutta siinä oli vauvan vaatteita. Ne oli hyvin nätisti aina pakattu ja silitetty ja ne olivat puhtaat. Ja kun annettiin näille äidille, he olivat erittäin iloisin sinne ennen. Ja osa niistä sitten käytti, mutta osa katsoi, että ai, mutta jos ne kuluu ja jos ne ei saakaan niitä yhtä puhtaaksi ja nätiksi kuin mitä ne annetaan, niin välillä sattuu niin, että se pakkaus tuli sellaisena takaisin, kun se oli annettukin. Ja lapsi pidettiin sitten niissä, missä, mitä nyt sattui olemaan kotona niin kuin tarjolla.
Ja siis sotavuosina, eli vuosina 1941, äitiysavustus tuli lakisääteiseksi.
Niin, silloin sodan aikana todellakin oli kovaa puute eri tarvikkeista. Niin erittäin voimakkaasti tohtori Jaakker Lalas lähti ajamaan sitä, että saattaisiin todellakin äitiysavustuslaki, jolla niin kuin määrättäisiin äidin äitiyshuollosta ja tulisi pakkaus, joka niin kuin järjestettäisiin valtion varoista, joka sisältäisi ennen kaikkea äidille tarvikkeita. Siksi se nimenä oli äitiysavustuspakkaus. Lisäksi siihen pantiin myöskin vauvan vaatteita. Mutta silloin juuri sodan aikana ei ollut paljonkaan kunnon tavaraa saatavissa. Niin että oli paperilakanat, oli erinäiset suojalakanat, oli niin sanotut bitumilevit, jotka käytettiin kotisyntykseen niin äidille. Ja lapsilla oli hiukan parempaa materiaalia, mutta eipä nekään kehuttavia olleet verrattuna nykynäkemyksiin näin vaatehuoltoon nähden. Hiljalleen sitten tämä pakkaus on todellakin kehittynyt. Se vuosittain tarkistetaan ja täytyy sanoa kaikesta moitteesta huolimatta, kun sanottiin, että putsuu pitsi nutusta tai putsuu röyhelö siitä ja pitäisi saada vähän nättiä kukkia siihen ja tähän vaatekappaleensa varsinkin vaatteisiin. Niin koko Suomi ajattelin, että tämä pakkaus on erittäin käyttökelpoinen ja hyödyllinen. Ja tällä hetkellä se on hyvin korkea taso.
Joko vuoden 1941 pakkauksessa oli emaalinen pesuvati?
Oli. Se on osoittautunut kaikkein hyödyllisimmäksi opetusvälineeksi kautta aikojen. Ja varsinkin kunnan kätilöt, kun he antavat tämän pakkauksen, niin he ovat voineet olla varmoja siitä, että esimerkiksi ei keitetä sitä soppakattilassa vasten vaatteita, vaan ne keitetään tässä emalikattilassa tai emalivadissa. Ja siten saadaan niistä puhtaita.
Nykyisin voimassa oleva laki on siis 3 vuosikymmenen takaa. Vaikka sinä aikana elintaso on noussut, silti edelleen 4 äidistä 3 ottaa tuen rahan sijasta varusteiden muodossa. Näin on menetellyt myöskin rouva Irmeli Hietanen, joka selvittelee kokemuksia näin.
Tämä äitiysavustuspakkauksen merkitys ainakin minulle ensimmäisellä kerralla oli suuri sikäli, että siitä näki kuinka minkälaisia varusteita pikkuvauva tarvitsee ja ohjeelliset koot, esimerkiksi vauvan nutun koko ja paidan koko. Tiesi vähän minkälaisia kokoisia vaatteita alkaa itse sitten varustaa vauvalle. Ja tietenkin sitten nämä vaatteet, tai nämä varusteet, voide, vauvan harja, pesuvatia myöten, joskin tosin pesuvati pian sitten syrjäytyi pesukoneen takia käytöstä, niin olivat ohjeellisia nimenomaan vauvan hoidolle.
Entä nämä pakkauksessa olevat vaatekappaleet?
Siinä olleet vaipat olivat tietysti mukavana apuna omalle varustelulle vaipoille. Niitä ei tarvinnut hankkia sitten niin montaa, kun näki, että siinä oli niitä puoltosina silloin ensimmäisellä kerralla jo mukana. Potkuhousut eivät ehkä aluksi tyydyttäneet niin täysin, koska itse olen ajatellut, että semmoinen olkapäille ulottuva malli olisi parempi vauvalle kuin se, joka oli vyötäröltä kuminauhalla kiinnitetty. Tämä on ollut sitten näissä myöhemmissä pakkauksissa korjaantunutkin tämä asia, että myöhemmin oli sellaisia housuja, jotka kiinnittää napilla olkapäille.
Minkälaisia mielipiteitä on teille tänne sosiaalihallitukseen kantautunut näistä miesten ehkäisyvälineistä, joita liitettiin vuonna 1971 äitiyspakkauksiin?
Tästä ehkäisyvälineiden ottamisesta äitiyspakkauksen on tietysti erilaisia mielipiteitä ollut olemassa. Siitähän on tehty jopa eduskuntakyselyitä ja kirjoiteltu lehtien palstoilla. Mutta silloin, kun äitiysavustuspakkaukseen ajateltiin otettavaksi näitä, ja meillä oli sellainen tämän pakkauksen valintatilaisuus, jossa oli myöskin lääkintöhallituksesta edustajia mukana, niin aivan selvästi tuli esille tämän tarpeellisuus. Ja tällä ei ole mitenkään tarkoitettu loukata äitiä, vaan päinvastoin katsottu, että tämä on äidin terveydenhuollon kannalta erittäin aiheellista ja myöskin valistusta antavaa, koska on tullut esille, että aborttion määrä on niin suuresti kohonnut ja aborttia käytettäisiin ehkäisykeinona.
Näin kertoi sosiaalihallituksen väestötoimiston esittelijä Kaarina Salo vuonna 1972 ja tuossa jutun toimittajana oli Asta Heikkel. Nyt tiedän kyllä siis, että minkä takia meilläkin mökillä on niin monta semmoista emallista pesuvatia, koska niitä on äitiyspakkauksien mukana isolapsisiin perheisiin siis tullut useampikin kappale viime vuosikymmeninä. Ja tuossa jutun yhteydessä mainittiin muuten myöskin, että 70-luvulla ongelmana on ollut se, että jos tuo äitiyspakkaus otettiin rahana, niin ne markat meni ennemmin leipään tai viinaan kuin lasten ylläpitoon. Ja vähän tämmöistä samanlaista muistelua oli tuolla meidän lähetysikkunassakin osoitteessa yle.fi kautta puhe.
Ja hei, lisää hyviä uutisia. Tänään nimittäin 10. päivä maanantaina alkaa maassamme sadonkorjuuviikot ja niitä vietetään tämä ja ensi viikko, joten on hyvä hetki ottaa esille metsämarjojen säilyntävinkit ja suomimarjojen vientipotentiaali muutenkin. Metsäänhän ei tarvitse mennä tänä kesänä kovin syvällekään, että löytää runsaita mättäitä ja niiden takaa marjoja tai sieniä. Ja se on jo itsessään loistava uutinen jokaiselle suomalaiselle.
Hyviä uutisia.
Puheen päivä.
Osaammeko kuitenkaan ottaa kaikkia marjojen terveydellisistä tai taloudellisista hyödyistä irti ja mitä kaikkea hyvää niissä metsien antimissa piileekään? Siitä jutellaan nyt hetki Marttaliiton kehittämispäällikön ruoan ravitsemuksen ja sienien asiantuntijan Arja Hopsu-Neuvosen kanssa. Hyvää maanantaita, Arja.
Kiitos, kiitos samoin sinulle ja kaikille kuulijoille.
Kaikki kehuvat, että marjoja on nyt jokaiselle, joka niitä vain haluaa itselleen kerätä, niin mitkä ovat suomalaisten metsämarjojen suurimmat vahvuudet? Mikä tekee vaikkapa siitä mustikasta nyt sitä superfoodia?
No, mustikasta puhutaan tällä hetkellä paljon, koska sitä on useimmilla paikoilla runsaasti. Kyllähän se on maku. Meidän valoisa kesä tekee siitä niin äärettömän hyvän makuisen. Toisaalta niin tietysti se on ravintorikas, se on monipuolinen, se on semmoinen oikein terveyspakkaus kaiken kaikkiaan. Vaikka ei katsotaan, että ei siinä C-vitamiinia ole kaikkein eniten, mitä muissa toissa marjoissa on, ei niin paljon, mutta kuitenkin siinä on monipuolinen se ravintoainekoostumus. Ja sen lisäksi niin voi syödä sellaisen, niitä ei tarvitse kuumentaa, niin kuin on paljon ulkomaalta tuotuja marjoja, jotka pitää kuumentaa ennen käyttää.
Eikä tarvitse lisätä sokeriakaan, koska ne on niin makeita itsessään.
No ne on niin makeita nyt, että ne on ollut oikein aurinkokylvyssä niin, että siellä on makeus kohdillaan.
Helsingin Sanomat kirjoitti viime viikolla, että luonnonvarakeskus Luke on valmistellut tällaista mobiililaitteelle soveltuvaa marjakarttaa, jonka avulla kaupungistunut nuorisokin voisi löytää näille hyville marja-apajille. Ja Luken selvitysten mukaan tuo palvelu kiinnostaakin eniten juuri nuoria, joilla ei vaikkapa vanhempiensa tai isovanhempiensa tavoin ole tietoa näistä marja-apajista. Ja usein on arvioitukin, että marjasadoista kerätään kokonaisuudessaan vain 10% tai maksimissaan viidennes. Onko se totta, että niitä marjoja sinne metsiin ihan hirveästi vuosittain myös jää?
No kyllä se varmaan pitää paikkansa. Jokainen voi miettiä sitä, että se laskennallisia arvoja, että metsämarjoja kasvaisi noin 100 kiloa jokaista suomalaista kohti. Ja harvapa meistä 100 kiloa kerää niitä, ei lähellekään sitä saati käyttää, niin että se kertoo jo tosi paljon siitä, että kyllä sinne jää, mutta yritetään parhaamme.
Tuosta mobiilipalvelusta vielä, jos mainitsen pari sanaa, niin alkuvaiheessa sitä olisi tarkoitus kokeilla paikallisesti julkisilla mailla, ainakin Kainuussa ja Pohjois-Karjalassa jo satokauden 2016 aikana. Mutta hyvästä tarkoituksesta huolimatta, niin tähän Luken suunnitelmaan on suhtauduttu myös nihkeästi, koska niistä omista marjapaikoista ei tietenkään haluta julkisesti huudella. Niin mitä mieltä sä, Arja, olet? Onko tämä julkinen marjastuskartta nyt hyvä teko vai ymmärrätkö sä näitä ihmisiä, jotka näitä omia apajia haluaa salailla?
No kyllähän me niitä lähipaikkoja halutaan varmasti niin jokainen vähän suojella, että jos on mökki tai koti ja vieressä hyvä marjapaikka, niin eihän se välttämättä, se ei tunnu oikein ollenkaan kivalta, että jos joku muu menee siihen niin sanottuun omaan marjapaikkaan, mutta toisaalta, että sieltä löytyy myös paljon, jotka ei ole tämmöisiä kotien mökkien lähellä, niin se helpottaa varmasti sitä, me ollaan vieraannuttu niin paljon tästä metsässä luonnossa liikkumisesta, niin helpottaa sitä, alentaa kynnystä lähteä sinne marjaan ja tavallaan sitten niin, jos se kannustaisi myös liikkumaan muulloin metsässä luonnossa, niin sillä tavalla me tutustutaan siihen luontoon vähän laajemmin kuin pelkästään niin sanotusti suuret marjasadot tai sienisadot silmissä.
Jos sitten vähän puhutaan tuosta marjojen hyödyntämisestä laajemmin, niin pidemmän aikaa on jo ollut käynnissä terveysruokabuumi ja kauppojen hyllyt notkuu erilaisia viherjauheita, pakuriteita, marjajauheita ja niin edelleen. Niin kuinka suuri osa noista myytävistä terveystuotteista on sinun käsityksesi mukaan, Arja Hopsu-Neuvonen, suomalaisia?
No, oma käsitykseni mukaan, että se on hyvin pieni osa, että tämä on ihan mututuntuma, mutta varmaan 95% on ei mihinkään tieteessä, vaan ihan tosiaan niin oman kokemuksen. Tosi vähän siellä on suomalaisia. Jos siellä on joitain suomalaisia tai suomalaisilta tuntuvia yrityksiä, niin raaka-aine ei välttämättä ole myöskään sitten suomalainen. Sinällään se ei tee sitä huonompaa siitä tuotteesta, mutta että jos ajattelee, että ostaa semmoista, mikä on suomalaista raaka-aineista tehtyä, suomalaisista marjoista tehtyä, niin niitä on vielä vähemmän sitten.
No mistä se sitten kertoo, että tätä kaupallista potentiaalia ei käytetä niin hyvin hyödyksi kuin voitaisiin?
Tämä on varmaan osittain markkinointikysymys, osittain se on myös hintakysymys. Suomalainen marja, sienet on varmasti kalliimpia kuin jos ostetaan esimerkiksi Keski-Euroopasta raaka-aineen.
Eli kallis hinta.
Kyllä, meidän täytyy sitä uskon vahvistusta, että meidän täytyy luottaa niihin omien suomalaisiin hyviin tuotteisiin.
Sä kerroit mulle, Arja, aiemmin, että esimerkiksi Aasiassa ja nimenomaan Japanissa suomalainen mustikka on laajalti arvostettua. Niin joko tämä mustikan tai muiden marjojen vienti Suomesta sitten sinne Aasian markkinoille, onko se jo käynnissä tai vetääkö se jo? Onko sen viennin eteen tehty töitä?
Kyllä sinne tehdään jatkuvasti töitä. Että ykkösmaa, mihinkä esimerkiksi mustikkaa viedään, niin on Kiina itse asiassa. Et se on semmoinen, johonka olisi varmasti niin aivan tosi paljon mahdollisuuksia viedä. Ja tietysti Japani on siellä ja myös Itävalta on nykytilanteen mukaan niin on niitä vientimaita. Samoin on joku Saksa ja Ruotsi, mutta
kehitystä tapahtuu.
Sinne varmasti täytyy tehdä paljon töitä vielä, että saadaan sitä suomalaisia tuotteita niin sinne vietyä vielä enemmän. Markkinoita siellä piisaa.
Ja myöskin tavaraa riittää, kun sitä marjaa, josta 100 kiloa per nenäkin siellä metsässä kuitenkin on.
Tässä on just se, että kun ei satoja pystytä koskaan ennakoimaan, niin totta, se tuo sen tietyn vaikeuden sitten aina. Että se markkinointiketju täytyisi olla sitten aika lailla sujuva.
Puhutaan vielä tähän loppuun ihan lyhyesti vähän noista säilymisasioista ihan kotioloissa. Uutisissa on kirjoitettu, että marjojen ja sienien kuivaaminen on tällä hetkellä kovassa huudossa. Niin onko se totta? Millaiset muut trendit vallitsee nyt kun puhutaan marjojen ja sienien säilymisestä?
Kyllä, kuivaaminen on trendi kaiken kaikkiaan. On siis sienien, marjojen, yrttien kuivaus. Tietysti määrällisesti vielä pakastaminen on ihan ehdoton ykkönen. Se on helppoa, nopeaa ja vaivatonta. Mutta kyllä kuivaus on ihan monestakin syystä. Monelta meillä ei ole tilaa pakastimessa. On pieni pakastin, niin kuivatut tuotteet säilyy sitten hyvin. Niille löytyy säilytystilaakin.
Sano vielä se, että jos niitä marjoja tosiaan nyt ihan perinteisen tapaan sinne pakkaseen säilyy, niin kuinka paljon sitä sokeria niihin marjoihin kannattaa laittaa? Tästäkin vähän kiistellään. Kannattaako sitä ylipäänsä laittaa?
Siitä kiistellään. Se on hyvä, että kiisteltään, koska yhtä oikeaa vastausta ei ole, mutta osalle marjoille ei tarvitse lainkaan. Esimerkiksi mustikka ja puolukka, niin ei tarvitse pakastettaessa lainkaan. Mansikalle, vadelmalle, niin mä laitan semmoisen suunnilleen ruokalusikallisen 0,5 litraan. Joku suosittelee jostain on, että 0,5 desiä per 0,5 litraa, mutta ne on pikkusen makuasioita, mutta ruokalusikallinenkin on aika hyvä.
Mutta ilo metsistä kannattaa ottaa irti. Kiitos haastattelusta Marttaliiton kehittämispäällikkö Arja Hopsu-Neuvonen.